gepliler adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 30. oktyabrı heptanın anı günü. Havarlar ündülümde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Европа Билелешеге ва Бирлешен Штатлар Беларусьга каршы озол гердилен санкцияларын аглавы бөлөгүнө ятырдылар.
Мүнөсүктө болсо бу карарлар оңот каршыланды.
Адам хукуктарын коорезлер Меркеди Азия Сапарадиан Бирлешен Штаттарынын дөөлөт секретари Джон Керини регионда шол санда Түркмөнстанда адам хукуктарынын депеленмегине аладаланма билдирмеге чакырдылар.
Бияна Тайретинин тахкик мисаллар көрсөтүлүп Түркмөнстанда Азаттык радиосунун хабарчысы Сапар Мамет Непетхулиевин ягдайына чекилер.
Украинанын президенти Петро Порошенко Түркмөнстандын Украинанын территориал бүтөөлүгүнө колдоо бергени үчүн миннетдардыгын айтты.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Түркмөнстана.
Ашхабаддын бул салшык нокотторунда улуу новаттар эмеле келди.
Пайтахта онурча адамдар хува сертлерине карамылдан эллеринде акманадын доллар салысма үчүн новотту дурярлар.
Şuun biz bu ve biyeliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı kerdilikleri ile tanış olun. Birleşen Ştatlar Bagdad'ın daşında bolan raketeli hücumu yazgırdı ve Irak'ı günahkarları cevap kerçiliğe çekmeye çağırdı. 29. oktyabrda bolan hücumda adından 23 İranlı opozisyonerin ve Iraklı yetkerlerin öldürülenlüğü aydılar. Irak'ın polisiyası Bagdad'ın aeroportunun kolayında Birleşen Ştatların azatlık lageri adlı önkü bazısına 15 çemesi raketanın düşünlüğünü aydı. Hedir bu bazarda İran'ın sürgünlükteki Mujahedin e-Halk adlı opozisyon topora yerleşer. Irak'ın şey ýerlerinin Al-Muhtar goşunny atly söwürsüzi toparyň başlygy Vatik albatta tüzümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Orsiýanyň Arktika regionynyň üstünden Ýewropa aşmagy tinanşan migrantlaryň akymy birazga oşady. Resmiýetleriň 29 oktýabrda aýtmagyna görä, bu belli bir derejede serhetden geçmek üçin zerur bolan tigirleriň ýetmezçiligi bilen bagly. Norwegiýada başpana gözleýän adamlar serhetden tigirli geçmeli bolýarlar. Sebäbi piýadalaryň geçmegi gadagan dokumentleri kadaly bolmadyk ýolagçylary geçirýän Ulaq sürücülərinə bolsa cərimə salınır. İnçimətə Siriyada quruşdan qaçıb çıxan miqrantların bu yoldan peydalanmaq öncə təğallaları Avropa varyan gün orta yollarda miqrantların önünə bövət salınmağı səbəbli xatam güçləndi. Ortadın rəsmiləri yerli dükanlarda tigirlərin satılıb qutarlandığını 500 çemesi migrantın Serhat'ın Nikel şəhərində qarışmağa mecbur olyandığını aytdılar. Şol buraqda da Serhat'ın Norwegiýa degişli tarapynda köp sanly tigiriň üýşenligi Norwegiýanyň olaryň öz territoriýasynda ulanylmagyny howpsuz hasap etmeýänligi sebäpli ýok etmeli boljakdygy habar berilýär. Arktika ýoly Ýewropa barmak üçin Orta Ýer deňiz regionynyň üstünden geçýän ýoldan has aýlawly bolsa-da ol has howpsuz hasaplanýar. Şol bu ýoldan 1200 adam peýdalanypdyr. Moskvada aktivistler KGB'nin önkü baş idarasının olayında cemlenip Iosif Stalin'in ulu terror dövründe Sovet hakimiyetleri tarafından cezalandırılan Münglör Çağdam'ın hatirasına matem çaresini geçirerler. Lubyanka meydançasında Slavetski Daşı adlı yadigarlığın önünde günün devamında geçirilen yatlama çaresinde cezalandırılan 30 min çemes adamın adı, yaşı, yaşan yeri ve öldürülen vakti sanap geçirilir. 1937-38 yıllarda Sovet hakimiyetleri tarafından cezalandırılanların sanı milyondan geçer. Şol yıllarda Türkmenistan Sovet Respublikasının merkezi yerine yetirici komitiyatının birinci başlığı Nedirbay Aytakov ve Halk Komisarlar Genişinin başlığı Gaygosaz Atabayev hem represiya düşüpti. Gaygosaz Atabayev'in oğlu Kemine Kagasının represiya edilişi var adı şeyle yatlayar.
Kaka 1937 yılın iyul ayında Moskva çağırılıp 1938 yılın fevral ayında atılıp öldürüldü. Ol Lyubyanka barantan qaydıp çıkmandı.
Stalin'in pidalarının hatirasına Moskvada geçirilen yıllık yatlama çaresine Orsiyetin adam hukuklarını koruyucu avraylı kuraması memorial kuramaçılık eder. İran'da tutsak edilen Birleşen Ştatların ve İran'ın rayatının tutsaklıkta saklanan koşa rayatlıklı 4. Amerikalı bolunluğu haber verildi. Christian Petroleum kompaniyasının Dubai'de işleyen yolbaşçısı Saymak Namazi İran'a 2 hepte mundan ozal sapar edin vaxtında Revolucion Guardiyasının Anktav Gulluğu tarafından tutsak edildi deyip The Washington Post ve The Wall Street Journal neşirleri xabar veriyar. Namazi'nin maşgılasının Atiyah Group adlı konsultasyon kompaniyasının Tehran'da, Dubai'de ve Viyana'da öz vekil hanaları var. Şirket İran'ın bağlarını östürme uğrunda maslahat vermek işlerini alıp barıyar. Ukrayna'nın resmileri Harvi Ambar'da yangın dörep bir neçe partlama ve iki adamın ölümüne tebep olan vakanın terörçülüklü hareket hükmünde derinleyenliğini aittiler. Korunmak ministerliğinin 30. oktyabrda haber vermeğine göre partlamalar Svatı ve şehirçesindeki Harvi toplumda emele geliptir. Şehirçe orsiyetçi separatistlerin gözükçülüğündeki Luhansk regionundan 100 kilometr uzaklıkta yerleşer. İslam devleti toporunu vaat edeyen videolara katnaşan Germanyalı rapper aydımçı Birleşen Ştatların Siriyada malaşırın hova hücumlarında öldürüldü deyip Amerikan resmileri xabar verdiler. Gepliyar Azatlık Radiosu xabarlar gündelüğümüzde başlayarız. Avropa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Belarus'a karşı sanksiyaların ağlağı bölüğünü yatırdılar. Onlar bu hareketini katnaşıkların qovlanmağı ve Brüssel hem Washington tarafından siyasi tutsak deyilip xataplanan aktivistlerin boş edilmağı bilen düşündürdüler. Bu yağdan çekmeceklerini xabarçımız Araz Pervişten dinleli.
Avrupa Birleşigi bilen Amerikanın Birleşen Ştatları kavulanyan katnaşıklara ve Brüssel bilen Washington tarafından siyasi tutsaklar deyip karalayan bir neçe aktivistin türmeden boşadılmağına salgılanmak bilen Belarus baradaki sanksiyaların ulu bölüğünü vaktlayın yatırdılar. 29. oktyabrda Avrupa Birleşigi'nin bir beyannamada bildirmeğine göre işçilerin baylıkların dondurulmağını ve Kara Sanov'daki 174 sani Belarus rayiyetinin 170'i varadaki viza qadağansılığını şeyle hem 14 kampanya karşı girdilen berk çareleri vaktlayın yatırmağına karşılıyor. Avrupa Birleşigi bu karara ehli siyasi tutsakların 22. Ağustos'ta boşadılmağına ve Avrupa Birleşigi bilen Belarus'un katnaşıklarının kavulanmağına cevap edilip gelinendiğine aitti. 1999 ve 2000 yıllarda en çeme adamın Belarus'ta gümürtük yağdayda gürümcürüm bolmağı bilen iltişikli 4 adam barıda bilen sanksiyalar öz gücününe kalır. Yarar ambargosu hem yatırılmaz. Washington'da Devlet Departmanı'nın sözcüsü John Kirby, Birleşen Ştatların hem 9 halette sanksiyaları yatırıyandığına aitti. Yönü bunun kimleri ve hayli kampanyaları öz içine alıyandığı en tek belliler. Sanksiyaların çayaklı suratta yatırılmağı, Belarus iktisadiyetine sevda katlaşıklarını giyinletmeye kafa açar. Biz Belarus hükümetini adam hukuklarının, demokrasiyanın yağdayını kavulandırmak için koşmaça onaylı adımları etmeye heveslendiriyor deyip John Kirby aitti. Minsk'ta olsa bu kararlar ona karşılandı. Belarus'un Dışişleri Ministerliğinin sözcüsü Dmitri Mironchuk şöyle dedi. Biz bu karar ehli sanksiyaların til ve iş yüzüne yatırılmağına, Belarus bilen Avrupa Birleşik arasındaki katnaşıkların kadırlaşmağına getirir deyip tamayet yazdı. Mironchuk bu ehli tarafların behvidine deyip sözünün üstüne koştu. Belarus'ta 1993 yılı meri Aleksandr Lukashenko hüküm sürer. Ol üstümüzdeki ayın başlarına 5. gedek prezidentliğe saylandı. Günmatarlı siyasiler saylovlara ne erkin ne de adaletli deyip baha verdiler. Avrupa Birleşigi sanksiyaların yengilleştirilmeğini Lukashenko'nun siyasi tutsakları boşaltmağına bağlı edip koyuptu. Yönü önümüzdeki Mart ayına sanksiyaların doğruluğuna yatırılmak da mümkün. Avrupa Birleşigi bu öne gidişliğe reaksiya gürkezdi. Ol Avrupa Birleşigi bilen Belarus katlaşıklarının kavulanmağına getirecek inniki onoylu ösüşlere koldoğu bildirdi deyip beyanamada aydılar. Avrupa Birleşigi Belarus'ta demokratiyanın ve adam hukuklarının yağdayına yakinen gözükçülük etmeyi devam ettirir. Sanksiyalar ilki 2010. yılda geçen prezidentlik saylovundan sonra halka edilen basış neticesine girdildi. Yöne Brüssel bilen Minsk arasındaki katnaşıklar üstümüzdeki yıl esesli kavulundu. Lukashenko'nun hükümeti Ağustos ayında 6 saniye opozisyon siyasetçini, sol saniye 2010. yılda Lukashenko'nun Roshan Khan'ın karşısına faylığa koşulup sonra tutsak edilen Mikhail Statkevich'i hem türmeden boşalttı. Avrupa Birleşiği bilen Belarus seyahatler viza düzgünlüğünü yengilleştirmek var edeki alalaşan hem cimrici bölümünü maslağa taşıyarlar. Bu şartname Belarus rayiyetlerinin Avrupa Birleşiği'nin Schengen zonasına safar etmeğini hem anksat hem de ardan eder.
Xabarçımız Araz Pervişin maglumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist özleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radiosu bilen e-mail ya telefon arkali xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerimizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azadlyk Radiosu Esed Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry 29-njy oktýabr we 3-nji noýabr aralygynda Merkezi Aziýa regionuna sapar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar John Kerryni Merkezi Aziýada geçirjek gepleşiklerinde adam hukuklarynyň depelenmegine aladylanma bildirmäge şol tandy. Türkmenistanda tutsak edilen Azadlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipes Huliýewiň ykbaly bilen bagly meseleni gozgamağa çağırýar. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinleyelim.
Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry'nin Merkezi Aziýa planlaşdyrýan saparynyň öňe sirasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, onuň sebitde adam hukuklaryna aýratyn üns bermegini sorýarlar. Şol beýanata Gazagystanyň adam hukuklary boýunça halkara bürosy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topary, Merkezi Aziýanyň adam hukuklary boýunça assosiýasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk topary gol goýdylar. Agzalýan guramalar tarapyndan ýeridilen bilelikdäki beýanatda Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýan guramalaryň adatda aksyndan has agyr şertlerde işlemeli bolýandyklary regionyň howpsuzlyk we ykdysady ýagdaýlary bahana edilip, hukm sürýän rejimler tarapyndan sebitde raýat jemgyýetine edilýän basyşlaryň hasam artandygyny ýetirýär. Beýanatda aýratynym tahkik misallar görkezilip, Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Kuliýewiň ýagdaýyna üns çekilýär. Şeýlede Özbegistandaky, Kyrgyzstandaky, Gazagystandaky we Täjikistandaky tutsaklaryň ykbaly hakda hem gürrüň edilýär. Düýbe New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy hem Jinab Kerry'niň sapary barada beýanat ýeredip, regionda hukuk bozmalara üns çekýär hem Kerry'niň bu ýagdaýlar baradaky aladalaryny açaçan beýan etmäge çagyrýar. 31-nji oktýabr bilen 3-nji noýabr aralygynda boljak saparynyň dowamında John Kerry Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurdun ýolbaşçylary bilen duşar. Onuň Özbegistanyň Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gaşary işleri ministerleri bilen geçirjek duşuşynyň gün tertibiniň Awganystandaky durnuksuzlyga we İslam döwleti atly jeňçi toparyna garşy alınıp barlayan göreş ýaly temalara bagyşlanjakdygy agzalyp, şol duşuşyklaryň ählisiniň gün tertibinde adam hukuklary temasynyň hem müdama oryn almalydygy belenelýär. Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda käbir tahkik teklifleri bilen hem çykyş edip, Türkmenistan barada aýdylanda aýratyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Kuliýewiň ýagdaýyna ünsi çekýär. Sapar Mehmet'in agust ayında 3 ýyl türme tutsaklygyna hukm edilenligi ýatladylyp, bir kanun ýagdaýda tutsak edilen beýleki bendileri hem derhal boşatmaga çağırlýar. Şeýlede Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda John Kerry'den hökümetiň öz siýasy garşydaşlar öýdüp çaklayan adamlarynyň yurttan çıkmağına karşı girden çeklendirmelerini yatırmağı hem de Birleşen Milletler Kuramasının ekspertlerine Türkmenistan'a varıp değişli yağdaylar bilen doğru tanışmağı ruhsat vermek için Türkmen hakimiyetlerine basış etmeğini soruyor. Başta ağzalıp geçilen adam hukuklarına koruyucu toparlar dine bir Türkmenistan'da değil ise Merkez Aziya'nın beylik yurtlarında hem adam hukuklarına söz ve metbu lugat azatlygyna garşy giýdilen çäklendirmeleriň soňuna çykmagyň wagtynyň ýetendigini atlatýarlar. Bu nukdaýy nazardan alanyňda Kerriniň häzirki iş taparynyň gaty möhümdigini nygtap, ondan planlaşdyrylan resmi duşuklarda regionda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açyçan gürrüň gozgamakdan çete durmazlygy talap edilýär.
Kerdeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Yepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli Türkmen-Ukrain gepleşiklerinde Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini goldaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy oktýabrda eden çykyşynda hususanda Türkmenistan beýleki döwletleriniň içerki işlerine goşulmazlyk, olaryň öz ihtiýarlygyna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etme urunda çykyş edýär diýdi. Temany kärdeşim Sehranyň maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň Ukrain kärdeşi bilen duşunda Türkmenistan halkara giňişliginde deň hukuklyk, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, olaryň öz ihtiýarlygyna we ösüşiň öz nusgasyny seçip almak hukukyna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etmek uğrunda aýdyşly çykyş edýär diýdi.
Мы поддерживаем принципиальную позицию Туркменистана и Украины о том, что все конфликты и противоречия должны решаться только мирным путем в формате политико-дипломатических мер.
Berdimuhammedow 29-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň çäýine eden bu beýanatynyň ýa-da Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini öz ihtiýarlygyny we garaşsyzlygyny goldaýanlygy üçin öz minnetdarlygyny bildirýändigini aýtdy.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Iki lider bu çıkışlarını anı kaytim etelerini göz önüne tutup edindiklerini ayan etmeseler de bu ortiyetin 2014 yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp almağına ve Kreml tarafından goldanlayan ortiyet parasipiratistlerin günnor Ukrayna'da alıp barayan yıkkınçılıklı hareketlerine kavat yerli. Aşavadın ruhiyet koşuluna geçirilen gepleşiklerin çayanına iki yurdun arasındaki sövda iktisadi pudoklar boyunca. Şolsanda yanıç energetika ulumunda hizmattaşlığı östürmek var edi hem kır alşırlı deyip resmi Türkmen metbuatı havar veriyar. Gepin gerdişine ura yatladıp geçtek munnun oğul has taqiyyığı 2006 yıla çenli Türkmenistan Ukrayna yılda 36 milyard kubometr möçöründe gaz aktaryadı. Şelede Petro Poroshenko'nun Türkmenistan'a 28-29 oktyabr aralığında eden 2 günlük resmi saparının çeğinde bilim ulgamında hizmattaşlık etmek var edi hem maslağı dedilip munun neticesinde bir neçe şolsandı iki yurdun yokoru hujaýlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky şertnamalara gol goýuldy. Ukrain prezidenti Türkmenistana eden saparynyň netijeleri barada öz web saýtynda maglumat berip, onu agdalýan saparynyň we Türkmenistan bilen gazanylan iki taraplaryň ylalaşyklaryň iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegi, şol sanda Ukrain kampaniýalary üçin täze mümkinçilikleri döredýändigini belleýär. Şeýlede Poroshenko Aşgabatda geçirilen Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň netijesinde uly göwrümli infrastruktura proýektleri dogrusunda ylalaşyklaryň baglaşylandygyny we şol proýektleriň durmuşa geçirilmegine Ukrain potroçlarynyň gatnaşjakdygyny hem nygtap, Aşgabatda eden saparymyz umuman şowly boldy we biz netijelere guwanyp bilersiz diýdi. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar mundan 23 ýyl ozal, ýagny 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda ýola goýulupdy.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatyň pul salşyk nokatlarynda uly nowatlary emele geldi. Manadyň Amerikan dollaryna garanda hökümetiniň ýene pete gaçmagynyň ehtimallygy baradaky aladalanmalaryň muňa sebäp bolýandygy aýdylýar. Biz bu temadan ýörite video reportaj taýýarladyk. Ony Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan bu reportajynyň Set görnüşini häzir bilelikde diňläliň.
Aşgabatda manadyň dollara görä ýene hümetlenjekdigi baradaky ilada arasyndaky gurumlaryň netijesinde valyuta alyş-çalyş nokatlarynda nowatlar döräp başlady. Manadyň pese gaçsakdygy baradaky maglumaty degişli bank resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa da paýtagtda onurça adamlar howa şertlerine garamazdan hatta ýagşyň asagynda hem illerindäki manadyny dollara çalışmak üçin nowata durýarlar. Aýdylsyna görä nowatyň ýetini bilenem hukman dollar satyn alyp biljegini gumany. Bu ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän habarçymyz Sultan Asilowanyň aýtmagyna görä Wagtyl-wagtyl valyuta alyş-çalyş nokatlarynda kompýuter näsazlyklary diýen bahana bilen dollar satyby togtadylýar. Käteden kassirler adamlary köni örnüşli, arka ýüzi möhürlenen dollarlary satyp, sol bir wagtda da ol dollarlaryň soňra gaýdyp ýüzüne alynmajakdygyny duýdurýarlar.
Kassalarda soň kuler Amerikan dollarlarynyň köni nusgalary satyp çykarlar. Baba Ananow köçesiniň orundaky Türkmenbankyň filialynyň kassiri şaýyň 24-nde köni nusgaly arka ýüzünde daşar döwletleriň ştamplary bilen dollarlary müşterilere görkezip, şular ýaly peçetli dollar bar, alsaňyz berýär. Ýöne soňra biz ýüzüne almaýar diýip müşterilere öňde mesele goýdy.
Manadyny dollara çalışmakça bolýan türkmenistanlylaryň nowatlaryna garamazdan bu ugurda häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeler hem bar. Ýylyň başynda bir raýat bir günüň dowamında 1000 dollar çalşyp bilen bolsa, häzir bu çäk bir aýa getirildi. Valyuta alyş-çalyş nokatlarından diňe pasportynda degişli regionda ýaşaýandygy barada resmi ýazgy bolan adamlar dollar alyp bilýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, yılın başından beri manadın hümmet edilencek de gıvarıdaki ilat arasındaki gurumlardan son, o zol hem her ezek valyuta alış-çalış nokotlarının önünde nowatlar dörepti. Bu varadaki gep gurumlar neticesiz bolup çıktadı. Yerli häkimetler ilatı aladalandıryan ýagdaýlar barada hiç gili degişli maglumatlary bermändiler.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Bu video reportajyň özüni Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň welaýet ýaşaýjylarynyň ençemeti öz ýaşaýan ýerlerinde hem ekinçilik hem de gündeki durmuş üçin suwun gyt bolmagyndan özlerinden kösenýändiklerini Azatlyk radiosyna gürrüň berýärler. Mary welaýetiniň Bayramaly etrabynyň ýaşaýjysy Merjan hatda agyz suwuny da satyn alyp içmeli bolýandyklaryny aýdýar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamlaryň agyz suw üpçünçiligine ähli ýagdaýdy.
Tine kuytun alıp içiyerler, satın alıyas, içmek suğumuzam, hemme zatımızı. Hiç il suğu yok. Suğumuzam satın alıp içiyas, oğuzamız var, hemmemizem satın alıyas.
Ağız suğunu.
Ağız suğunu, satın alıyas. Kirmizi kuytun su alıp yuyas. Ittinga aga sualiyas satın.
Yerden qadanında füyücü tutsakyam jol her hocalıkta bam yeterlik bolyam.
Bolya çumurak kalmalı, 10-20 metr şak kalmalı. Beyatı yüzlüğü kalsan yok su. Kutoriya da olum.
Nasa melleklerin yağdayı ne ahile?
Mellekte su yok. Dinga yerden alıçyalar.
Sonun millek çoğur bolyam, şu kuyulardan millek çoğur bolyam.
Son kuyuna bolya.
Soğur gelen ok mu?
Yok, kulun ok. Bolya ekin. Yönü kıyınırak almak, hazır almak kıyınırak.
Ağa suğunuzu kovuda koydur bitsiyaz dediniz, satın alıp. Şey, bir masin suğu ne açığa koydur bitsiyaz?
Bir masin suğu, ağa suğu 25-30 manata koydur yaz.
Bir masin.
Bir masini.
Son ne açığına yettiğiniz, son bir masin suğunuz, hocalığa ne açığına yettiğiniz?
Tövşeyde saklasan, iki aya yettiğe bulmasa, berrak da otoruyak. Yani tövşeyde kutormalı oluyor da, onu tövşeyde etmesen bulunuk. Hem zaten ölçülü.
Satın almana ilatın hemmesinin gücü yettiğe mi?
Aliyalar su içmeli lan ama. Kuyun su kıyınırak da, o başka zaten kesiyen, kuyun suun içi bulunuk.
Su yetmezçiliğinden bir ketelçiliğin yüze çıkan görünüyor mu ilat arasında?
Suud edil çoğun elken ken bildirmem durun yok da kim onu nimet ya. Yani kuyun suun içsen aşağıdan yığır ya, kuyutun yok. Doğulurak geliyor, doğulur geliyor. Bundan sonra bak aşağıdan yığır ya, kuyun suu koyup içsen.
Sonra şu yolbaşıların başkaldırmayanlarının sebebini neyme de görüyorlar. Neyim için yolbaşılar halk gülen şularıyla işleşir, şu arada pikirin.
Ay ben ne bilmedim oğlum, gelinsizlik için olmasa başka neyme halka. Ya öğlenin gücü yeten neler bilemek ben onu. Ozi palmak için, ay neyim halkın en sonlamasından çöpleştirip, epesli pul veriyorlar, onu bir almak için halktan almalı. Şu beren pullarını, yüzünü doğulmalı, bir zat edip. Sonun olmasa ben öğlenin için kazanç ettiler de.
Solorun kazanç ettiğin neyme de görünüyor, misal için solorda artık maç kârında yerler var mı, ya bir yerde ekine kıvalyaların bir zat da görünüyor.
Emin onu bilemekte, onu bilemek, onu bilmesin zat diyemeyin.
Хабарчима Султана Чилованың Марыул айдының байрамалы этравының яшайжасы Мерджин билен кечирен сөхбеттешлигин диңледиңиз. Хурматлы радио диңлеучилер, Азатлык радиосунун кепилешиклеринде, вебсайтларында козголган маселелер барыды. Өз пикирлериңизди мәлим этмек үчүн Азатлык радиосунун azathabar.com вебсайтына, Facebookта Азатлык радиосу һәм ВКонтакте социал улгамында Азат хабар сахипасына тесвир ядын. azathabar.com вебсайтыбызда Түркменстандан dervezen.net ya da garavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkali hem getirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşma isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.